to je na dennom poriadku, že my schádzame v lete o 10. o 11. ja schádzam z túry, idem dole a všetci ma míňajú na chodníku a idú hore. Pritom sú naokolo samé búrkové oblaky, ale to nikto nerieši.
V Topky podcaste sme už mali rôznych hostí, či už moderátorov, alebo hercov, alebo jednoducho ľudí z umeleckej branže, ale dnes vám predstavím človeka, ktorého aj vy poznáte z televíznej obrazovky, ale môžete ho stretnúť najmä v horách, pretože je to horský vodca Michal Gerčák. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja som rada, že ste si našli čas, pricestovali ste z Tatier do Bratislavy.
Áno, v podstate z Tatier, ale už som tu nejaký deň, už som tu mal aj nejakú prácu dokonca, takže... Takže áno.
V ktorej oblasti v Tatrách vy pôsobíte?
V podstate bývam v Novej Lesnej, pochádzam z Veľkej Lomnice, ale viac menej som v tom podhorí a tým, že tie Tatry sú také malé, jednak sú veľké, ale sú aj malé, tak v podstate z akéhokoľvek miesta sa dá fungovať vo všetkých oblastiach Vysokých Tatier.
Tak dušou Tatranec.
Na Podtatranec, tak
Podtatranec, tak, dobre. Horský vodca, to je taká zaujímavá funkcia. Čo je vlastne vašou úlohou? Sprevádzať tých ľudí naozaj v tých horách? To je také doslovné preloženie, alebo ešte aká je vaša funkcia?
Má to také, už sa hovorí aj o vodcovi, že horský vodca 2.0, keď sa to berie aj v takých odborných kruhoch, ale viac menej ten vodca má mať nejakú úroveň, osobnostnú úroveň, jednak ako keby hard skills, ale aj soft skills. To znamená, že má zvládať určité predmety ako lezenie ľadopádov, ski alpinizmus, všetky tieto druhy aktivít v horách. Má mať aj nejaké tie osobnostné predpoklady a čím ich má na vyššej úrovni, tak dokáže bezpečne zvládať to riziko, ktoré v tých rizikách hrozí, manažovať to a v podstate bezpečne toho klienta sprevádzať na nejakej túre, na nejaký vrchol a bezpečne sa s ním vrátiť späť a urobiť mu v podstate z toho výstupu pekný, bezpečný zážitok. A snaží sa ako keby nie o maximálnu mieru, alebo horský vodca nie je 100% zárukou bezpečnosti, on je expertom na riziko, to znamená, že sa snaží tú mieru rizika eliminovať alebo čo najviac znížiť.
Vy ste ale pôvodne začínali ako horský záchranár. Prečo vás táto profesia prilákala?
Keď nebudem príliš obšírny, tak v podstate poviem, že niekde v období 16-17 rokov sa moje nejaké cestičky začali uberať spôsobom, že sme začali čas stráviť v horách sami s kamarátmi, so spolužiakmi. A tam nejako sa prebudila tá vášeň, ktorá ma čoraz viac ťahala do tých hôr. Najprv sme začínali lyžovať, potom liesť a podobne. A už má to nejako... Predtým som si predstavoval inú cestu. Mal som skôr rád ekonomické veci, ekonomickú školu, vysokú školu som chcel študovať, ale nakoniec ma to prestalo baviť a stále ma to ťahalo do tých hôr, čiže nejakým spôsobom tam vznikla tá vášeň a to tak pretrvávalo. A už vtedy som mal snahu byť horským vodcom, ale tá cesta je pomerne dlhá a náročná a už som mal nejakú tú úroveň znalosti, tak som sa dostal do horskej služby, stal som sa horským záchranárom a potom už to bol ďalší krok, ako keby v tom vzdelávaní toho horského vodcovstva.
Tak možno povedzme trošku aj našim divákom, ktorí nás sledujú na našom YouTube kanáli Zoznam TV, že alebo počúvajú cez Spotify, že vlastne ak by mal niekto tú chuť stať sa horským záchranárom alebo záchranárkou, čo všetko musí podstúpiť?
No, musí zaslať nejakú prihlášku na riaditeľstvo. Horská záchranná služba je rozdelená do viacerých stredísk, oblastných stredísk. No a podľa toho, ako sú voľné miesta, tak pozývajú na uchádzačov, záujemcov na vstupné testy. Musí prejsť tými vstupnými testami, ktoré majú aj praktickú, aj teoretickú, aj ústnú časť. No a musí sa tam dostať. Musí zvládať. Je to v podstate ako vodcovstvo. Musí mať určitú úroveň schopností v lyžovaní, v lezení, v horoználectve a podobne. A musí mať aj nejaké osobnostné predpoklady, aby ho vybrali.
A horským vodcom sa môže stať človek až vtedy, keď najprv absolvuje tú pozíciu horského záchranára?
Nie. Kedysi ten vývoj, lebo horské vodcovstvo, organizované horské vodcovstvo vzniklo v roku 1873, keď vznikol Horský karpatský spolok, rok neskôr boli prijaté stanovy vodcovské služby a ono to malo svoj vývoj a bolo to aj súčasťou Tatranskej horskej služby. Čiže v podstate záchranári horské služby sa stávali potom neskôr vodcami, ale od 89. sa to začalo meniť a vznikla samostatná národná asociácia. Čiže tieto dve organizácie sú ako keby oddelené, aj to vzdelávanie oddelené, v podstate to nemá už nič spoločné. Takže keď chce byť niekto horským vodcom, takisto je to o tom, že vychádza to z zákona, do ktorého sú implementované štandardy UJG, to je Medzinárodná asociácia horských vodcov, ktorá je, Slovensko je súčasťou tejto asociácie, čiže my musíme dodržiavať určité štandardy, určitú platformu. Takže ten uchádzač musí najprv doložiť nejaký zoznam horských aktivít. Ak ich splní, tak my ho zavoláme na príjmacie testy. Príjmacie testy sú zlyžovania, zlezenia na skale, v ľade, zimného horolezectva, potom sú ešte nejaké teoretické testy a ústne testy a ústne skúšky a potom vlastne sa zaradí do vzdelávania, ktoré trvá 4 roky.
Dobre, teraz poďme trošku od teórie radšej k tým praktickým veciam, aby sme našim divákom a poslucháčom vedeli viac približiť vašu prácu. Máte aj vy pocit, že je tá práca v horách lepšia možno ako v tej kancelárii? Že ste zdravší, dajme tomu?
No, zvyknem hovoriť, že mám ako keby tú najkrajšiu kanceláriu, lebo som každý deň na čerstvom vzduchu. A neviem, či je to... Je to krajšie asi. A náročnejšie, myslím si, že... Je to možno fyzicky náročnejšie, ale nechcem to nejakým spôsobom zveličovať, lebo mnoho iných prác od rôznych záchranárov, leteckých dispečerov a podobne majú takisto náročnú prácu, takže je to iná práca, vyžaduje si to niečo iné. A zdravšia, no... Klby by asi vedeli rozprávať aj kolená, takže tak ako v bežnom živote aj tu sa musím o seba starať a každý, kto chce nejakým spôsobom fungovať, lebo nie je úspechom byť aktívnym horským vodcom 10 rokov, ale máme kolegov, ktorí to robia, keď majú 60, 65 rokov a podobne, čiže v podstate do 70-ky vodili niektorí kolegovia, takže ja si nemyslím, že je to zdravší pohyb na čerstvom vzduchu, ale treba sa o seba starať.
A plánujete tak dlho aj vy byť horským vodcom?
To neviem, ale bol by som rád, aby ma to dlho bavilo.
Ako sa musíte udržiavať, aby si zvládali túto prácu? Ja viem, každý deň musíte ísť, dajme tomu, do fitka, musíte dobre jesť, byť dobre vyspatý.
Je to... Ako tá naša práca, ale tá vodcovská sezóna nie je 365 dní v roku, je zimná letná sezóna, potom sú také mimo sezóny. Ale základom je samozrejme regenerácia, čiže dostatok spánku. Minimálne 7 hodín spánku, ale to je odporúčanie bežnú populáciu taktiež, pre športovcov ešte viacej. Samozrejme strava. No a tie túry... V podstate niekedy sú aj každý deň, v júni to začína, keď teraz prichádza pomaly letná sezóna, teraz máme povinnú výluku, teraz nesmieme vodiť z dôvodu ochrany prírody, to je nariadenie TANAPu, do 1.6. a v podstate od 1.6. začína letná sezóna a vstávam o pol tretej ráno, kde vlastne o 3:30 už je svetlo, už sa vyráža na túru. Takže ten spánok, no je to jedno s druhým, ale samozrejme aj v tej mimo sezóne sa nevyhnem tomu, že musím chodiť do posilovne, musím trénovať aj zvyšné svalstvo, lebo
treba
tak to je.
Byť silný v tých horách. A je to taká dosť veľká zodpovednosť za tých ľudí. Ako to znášate? Už sa vám stali aj nejaké také, že nebezpečné situácie?
Viac ich bolo samozrejme pri tom záchranárstve, keď som pôsobil ako horský záchranár, tam boli rôzne tragické situácie v tých horách. A pri tom vodení je to skôr o tom, že väčšinou vychádzame na túry, keď je vhodné počasie, alebo keď je dobré počasie. Málo kedy sa ide do... Rozdiel medzi záchranárom a vodcom je, že ten horský záchranár ide večer, v noci, v búrke, v daždi. Práve vtedy, keď všetci ostatní sú dole, tak on vyráža na túru. Ten horský vodca viac menej si rieši to počasie, vyberá a plánuje. To znamená, že nie je to stále o tom, že ide do zlého počasia. No a je to, boli samozrejme, niekedy ma zachytila búrka ale podobne, ale skôr je to o tom plánovaní, že byť čo najskôr dole, vyhnúť sa tým rizikovým situáciám.
Ako dlho trvajú také tie vaše túry?
Je to v podstate, povedzme, od 5 do 10 hodín.
Čakala som menej.
Menej je to, povedzme, keď ideme liesť na umelú stenu, tak ako keby také tréningy sú maximálne 3-4 hodiny, ale keď sa bavíme už o nejakých skialpinistických alebo klasických denných túrach, tak je to minimálne 4-5 hodín a viac.
No a čo obsahuje taká túra? Čo vy tam vlastne všetko robíte alebo vysvetľujete?
No, tá zodpovednosť respektíve vychádza z toho, že väčšia ako keby tú zodpovednosť mám jednak ja, ale aj ten klient v podstate, lebo aj ten klient by sa mal starať o to, že v podstate neurobi nejakú hlúposť. Mojou snahou je dozerať na to, aby v podstate aj v prípade, že je v nejakom teréne, kde urobi nejakú hlúposť, tak je dostatočne istený, aby sa nestalo nič závažné. No a tá túra spočíva v tom, že skôr už pred tou túrou snažíme sa kontaktovať ľudí, riešiť počasie, aby si zobrali ten výstroj, ktorý majú mať. Závisí od toho, či to je človek, ktorým ideme prvýkrát, alebo už je to nejaký znalý človek, s ktorým už sme viackrát boli na túre. No a ráno sa stretneme, môžeme si prebrať, skontrolovať ten výstroj, či všetko má, lebo už keď vyrazíme na túru a niečo nemá, tak je to problém. No a vyrazíme na túru. Samozrejme, pýtame sa na zdravotný stav, respektíve ako sa vyspal, či jedol, lebo veľakrát sa stáva, že ľudia neraňajkujú. Neviem, či to je taký trend, alebo že ľudia majú pocit, že ja neraňajkujem a idú na túru a povedia, ja neraňajkujem, ja idem bez jedla. Ale ako,
je to podstatné, keď ideme hlavne na takýto výkon urobiť.
Aj keď sadnete do auta a idete do Bratislavy, tak natankujete. A to je to isté, ako bez tankovania, bez jedla, bez potravy sa nedá fungovať. Teda ja to neviem a myslím, že málo kto vie fungovať bez stravy, takže aj to je jedna z otázok.
A tú trasu vyberáte vy, alebo si to vyberá ten konkrétny človek?
Je to rôzne. Závisí, povedzte vy, vyberiete si, prídete s tým, že niečo ste videli v nejakom, na internete, niekto vám poradil, že to je pekná túra, pekný vrchol a ozvete sa a poviete, že vlastne to vás zaujíma. Respektíve poviete, že chcete ísť na túru, na nejakú peknú túru a necháte si to odporučiť od toho vodcu. Podľa toho, ako ste na tom kondične, ako ste na tom so skúsenosťami a podobne.
No tak odporúčte nám, že ktoré také tie túry sú pre nás obyčajných, že vhodné a také, že pekné?
No ešte pred tým odporúčaním sa zvykneme opýtať, že aké túry ste už, povedzme, vo Vysokých Tatrách absolvovali?
Fúha, nepamätám sa už presne, ale neboli to nejaké veľmi vysokohorské túry, takže no, ja som taký bežný turista, lenivý trošku.
No bežný, povedzme, boli ste na Teriochate?
Áno.
Boli ste aj prechod cez Priečne sedlo?
Asi nie.
Čiže len na Teriochatu. Mm-hmm. Dobre, a zvládli ste ten čas, alebo ten výstup na Teriochatu v tom čase, ktorý je uvedený na tom rázcestníku?
To som si vôbec nevšimla. Neviem.
No, povedzme, na tú Teriochatu sa ide zo Smokovca nejaké 3 hodinky. Mm-hmm. Čiže ste šli kratšie alebo dlhšie?
Asi, možno aj kratšie asi. Aj
kratšie, mm-hmm. Dobre. A čiže venujete sa aj pravidelne nejaké športové aktivite?
Nie, ale lenivá som veľmi.
No. Tak povedzme, keby sme sa bavili o letnej túre, tak by som vám odporúčil napríklad Lomnický štít. Výstup na Lomnický štít z Lomnického sedla, čiže ide o klasický výstup, kam sa začína sa v Lomnickom sedle, kam vidíme lanovkou. Na vrchole je to nejaká hodinka a pol, maximálne dve. Má to tu všetko náročnosť, ktorá taká túra má mať, že budete používať aj ruky na lezenie, je to relatívne strmé a v podstate hodinku a pol hore, prestávka hodinku a pol dole. Čiže keď ste zvládli Teriochatu, čo je nejakých zo Smokovca, je to skoro 1000 výškových metrov, tak nejakých 400 metrov výškových na Lomničák by ste mali zvládnuť.
Super. A v zime takto chodíte aj so skialpinistami, dajme tomu, že do tých vyšších kopcov a odtiaľ aj zlyžujete dole, alebo
áno.
Ani nie?
Áno, aj to robievame. Ale zase závisí od toho, že aké máte lyžiarske skúsenosti, respektive to je ešte náročnejšie, lebo ak niekto lyžuje po upravenej zjazdovke, neznamená, že bude vedieť lyžovať aj v neupravenom snehu. vo voľnom teréne. A to je potom už komplikovanejšie, lebo môže byť kôra, môže byť doskový sneh, môže byť prašan a keď niekto nemá skúsenosti s lyžovaním v takomto teréne, tak musíme prispôsobovať aj tú túru. A väčšinou tie túry, kde sa ide na lyžiach až na vrchol, nie ich veľa, tak sú väčšinou strmšie a náročnejšie, čiže volia sa nejaké také skôr, ako keby nazvem to očukávacie túry a potom sa uvidí, keď máte, keď ste, a ten vodca vie do 20 minút posúdiť, ako ste na tom, ako zvládnete tú túru, skôr v lete ako v zime, lebo to lyžovanie nezistí, ale vie to veľmi rýchlo odhadnúť.
Už ste niekedy ľuďom aj museli zachraňovať život?
Ako záchrana dosť často, ale ako horský vodca nebola ešte taká kritická situácia, ale ako by som to povedal, no, stalo sa, že ľudia sa pošmyknú aj v zlom mieste a tým, že sme na lane, tak jednoducho to lano ich zachráni. Keby to lano nebolo, tak možno by spadli, hej, ale tomu sa snažíme predchádzať. To je skôr tá prevencia. Aj tým, že usmerňujeme, kade máme ísť, ako máme stúpať, aké skaly sa chytať. No a asi tak.
Či sa vám stali aj nejaké také nebezpečné situácie počas tej túry?
Tak stávajú sa, samozrejme sa stávajú. Je to, to riziko je hlavne v tom, že existuje veľmi tenká čiara medzi tým, aby som sa aj ja ako skúsený pohyboval v nejakom teréne. A keď nemám istenie, tak stačí v podstate jeden zlý krok na nesprávnom mieste a je to vybavené. Čiže tam je tá tenká hranica medzi tým, že čo je vlastne, čo môže byť úspech a čo nie je úspech. Ale to je o tých skúsenostiach, takže ako by som to povedal. Zatiaľ som tu.
Že či vás ľudia aj počúvajú počas tej túry, alebo si robia po svojom?
Väčšinou počúvajú, lebo v podstate aj keď je niekto skúsený, tak keď už príde do takého terénu, kde sa necíti byť istý, respektíve je to trošku, viete, príde zhoršenie počasia, príde oblačnosť, zahrmí, alebo príde do nejakého náročného úseku, kde je tá skala strmá a podobne, tak sa nestáva to, že vám začne hovoriť o tom, že tade to nie, že tade by sme mali ísť a podobne. Takže skôr tí ľudia počúvajú, ale je to o tej autorite, že ako sa snaží ten vodca komunikovať s tými klientmi, ako sa im snaží vysvetliť niekedy to rozhodnutie, ktoré môže znamenať aj, že sa ideme otočiť a ideme naspäť, lebo tie podmienky nie sú stabilné, ale sú také, ako by som to nazval, ani nie, že vtipy, ale také prúpovídky, že horský vodca povie, horský vodca má pravdu.
Áno, horský vodca má pravdu v tých horách, keďže tam šéfuje tej túre celej.
Potom taká na odľahčenie je taký obľúbený vtip, že ako zistíte, alebo teda aký je rozdiel medzi Bohom a horským vodcom?
Fíha.
Boh si nemyslí, že je horský vodca.
Áno.
Ale opačne.
Hej, tak to máte?
Je to. To je o tej pravde a o tom, čo rozpráva ten horský vodca. Takže na odľahčenie.
No, trošku si aj oprážme vedomosti. Spomínali ste tú búrku, tak čo robiť, keď sme v tých horách bez horského vodcu a naozaj tá búrka príde, že kde sa máme skryť?
No, búrka je najhorší živel, ktorý vlastne vás môže zachytiť v horách, či v lete, alebo v zime. Lebo v podstate lavína je problematická, ale lavinové nebezpečenstvo si viete zistiť v snehu, viete mu nejakým spôsobom čeliť a v prípade, že vás aj zasype tá lavína, tak
no tak povedať najprv tú lavínu, lebo ja som počula také, že keď človeka zasype lavína, tak má nejakože hrabať dole. A neviem, či to je len nejaká prípovídka.
No, faktom je to, že nie ste schopná hrabať. Nie ste schopná žiadneho pohybu. Vy ste ako keby zaliata betónom. A skôr sú také návody, že keď padáte v tej lavíne, tak sa snažíte nejakým spôsobom, keď ste na lyžiach, vylyžovať alebo výjsť z toho hlavného prúdu, alebo ešte keď sa valí, tak snažíte sa nejakým spôsobom urobiť si tými rukami, dlaňami priestor na dýchanie. Ale ako náhle tá lavína zastane, ak nemáte voľnú ruku nad lavínou, tak nie ste schopná urobiť nič. Čiže jediná pomoc, ktorá je a je relatívne úspešná, je kamarátska pomoc. Označuje sa to ako kamarátska pomoc. Znamená, že my dvaja vyrazíme na túru, ale budeme mať kompletný lavinový výstroj. Čiže budeme mať lavinový vyhľadávač, lavinovú sondu, lavinovú lopatu. Každý, samozrejme, každý ten kus, nie že si to rozdelíme medzi troch, dvoch. Keď máme kompletne ten výstroj, na začiatku túry si tie prístroje prepneme do módu vysielania, čiže vysielame nejaký signál a teraz, keď budeme lyžovať nejaký žľab, nejaký terén, nejaký svah a budeme dodržiavať zásady kamarádskej pomoci, tak sa budeme správať tak, že v prípade pádu laviny zasype len jedného jednotlivca a ten druhý mu poskytne kamarádskú pomoc tým, že ten prístroj prepne do módu vysielania, vyhľadá signál sondou, nájde to miesto, kde ten človek zasypaný a začne ho vykopávať. A keď to zvládne do nejakých 15 minút približne, tak je 90% šanca, že prežije ten človek. Ak to zvládne do 45 minút, tak tam už je šanca povedzme nejakých 15-20%. Čiže toto je reálna, jediná reálna funkčná pomoc pri páde lavín.
Čiže neexistuje nejaký prístroj alebo niečo, čo by sme mali nosiť so sebou do hôr v zime, že ak spadne tá lavína, že to vieme, dajme tomu, ja neviem, nejaký vankúši, ktorý vieme nafúknuť alebo niečo?
Sú ABS batohy, respektíve batohy so systémom, kde je nejaký ventilátor alebo nejaká bomba, vy odstrelíte ako keby ten batoh, keď padá lavína. A princíp funguje tak, že vám sa nafúknú také vankúše a tá lavína vás vyselektuje navrch, keďže ste väčší predmet. Lenže tá lavína musí mať dostatočnú dĺžku, nesmie to byť terénna pasta, to znamená, že nejaké zúženie, kde tá lavína ten sneh naakumuluje. Keď sú tam skaly, tak v podstate sa zraníte tak či tak. Čiže lavinový batoh nie je povinná súčasť lavinovej výbavy a zároveň veľakrát dochádza k tomu, že ľudia by sa nerozhodli ísť do nejakého žľabu lyžovať, ale povedia si, že mám lavinový batoh, tak si ho tak tam pôjdu. Čiže riešia to skôr nejakou intuíciou, respektíve odhadom tých schopností svojich a jednak problémov v tom lavinovom snehovom profile a idú tam aj napriek tomu, že nie sú vhodné podmienky. A častokrát sa stáva, že samozrejme ten lavinový batoh zvýši vašu šancu, že nie ste zasypaná alebo na záchranu, ale častokrát sa stáva, že ľudia aj s lavinovým batohom sú zasypaní, alebo padne sekundárna lavína. Alebo dole, tak ako tento rok v Jasnej, kde, alebo teda už bolo asi v decembri, kde jeden lyžiar, to bolo na videu, odstrelil si ten lavinový batoh, lenže dole bolo strašné množstvo skál, čiže prežil, ale mal mnohopočetné poranenia, zlomeniny a podobne. Takže
napíte sa, lebo veľa rozprávate, kľudne si dajte glk pomarančového džusu. Ja sa zatiaľ spýtam ďalšiu otázku, respektíve sa môžete nadýchnuť na ďalšiu odpoveď, lebo sme sa zastavili pri tých búrkach, že čo robiť, keď vonku hrmí a blízka sa v horách, v lese.
Tá búrka je najhoršie, čo vás môže stretnúť naozaj v horách, tomu sa treba naozaj vyhýbať, ale to je vlastne tá mylná alebo chybná predstava, že sa môžeme pred búrkou skryť. Uh-huh. Pred búrkou sa nedá nejakým spôsobom skryť, lebo keď vedľa vás udrie blesk, alebo v podstate už sú také tie javy, že začne vám spievať železo, alebo začnú sa zdvíhať vlasy, tak jednoducho to už tam sú tie náboje a keď udrie ten blesk, tak v podstate dojde k popáleninám, úmrtiam a podobne horším veciam. Takže základom toho celého je ako keby taká prevencia. To znamená, že sledovať počasie dennodenne, každú polhodinku. V dnešnej dobe, povedzme aj vo Vysokých Tatrách, to pokrytie 4G signálom je naozaj veľmi dobré, takže vy takmer z ktoréhokoľvek miesta si viete pozrieť radar. Čiže máme nejakú predpoveď počasia a viac menej, keď sledujete počasie deň vopred, tak hovorí, je výstraha búrok od 12, od 1, alebo je riziko búrok a podobne. A základom je vyrážať skôr na tú túru. Keď je riziko búrok o 12, tak to, že ja vyrazím o 10 na túru, je v podstate chyba. My vyrážame na svitaní a od tej 10 sme už niekde na dne doliny. Čiže byť v čase výstrahy pred búrkami, tie informácie sú naozaj publikované dennodenne na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu a byť niekde na vrchole, na hrebení, v čase, keď je to riziko búrok, je v podstate absolútny hazard. Mm-hmm. Čiže treba to sledovať, to je prvá vec z aplikáciu, lebo vidíte, že sa blížia tie búrkové oblaky. Druhá vec je, že treba sledovať oblohu, lebo vy viete rozoznať, čiže to patrí k nejakej takej základnej meteorológii, rozoznávanie oblakov a tých systémov, ktoré a javov, ktoré sú v tej atmosfére, čiže vidíte, či toto je búrkový oblak a podobne, ako sa to blíži. Čiže základ.
Čiže preventívne radšej buď neísť, alebo ísť včas naspäť.
Áno, a keď už sa ocitnem niekde na hrebení a že teda je nado mnou búrka, alebo sa búrka blíži, tak nie, žiadne skrývanie sa, ale v podstate čo najrýchlejšie sa dostať dole. Nebyť v tých vrcholových partiách, nebyť na hrebení, utekať čo najskôr dole.
Čiže žiadne, že skrývanie pod strom?
Nie. Nič také nepomôže. A je to naozaj, je to obrovský hazard a pravidelne každé leto sa stávajú úmrtia po zásahu bleskom. Čiže je to obrovský hazard.
Čiže ani pod strom, ani do nejakej skaly vojsť.
Sú samozrejme, že keď nájdete jaskyňu, sú také pravidlá, že si sadnete na batoh, neviem, dve tretiny od vchodu, tretinu od zadnej steny, ale podobne, ale to nenájdete v Tatrách. Čiže treba naozaj utekať dole, ale základom je plánovať tú túru tak, aby ste sa do tej búrky nedostali.
A akí sú turisti v Tatrách? Vieme o tých českých, že trošku hazardujú, aj o tých poľských, ale Slováci sú akí v Tatrách? Akí sú turisti?
No, to je takéto obľúbené, že Češi, alebo nehovorte po česky a podobne. Faktom je, že...
Či to len tak nalepkujeme?
Áno, áno. Často to takto nalepkujeme a v podstate, keby ste si pozreli štatistiku úrazov Horskej záchrannej služby, tak jednoducho...
Najviac Slovákov.
Raz to je viac Slovákov, raz to je Poliakov, raz to je Čechov. V podstate najviac návštevníkov v Vysokých Tatrách alebo aj v horách sú Česi, Poliaci, Slováci. Respektíve nie v takomto poradí, ale všetky okolité krajiny. Faktom je, že Češi sú možno dobrodružnejší národ ako my Slováci, viac odvážnejší a častokrát prídu do situácie, kde niekto by sa otočil a oni ešte pokračujú ďalej. Ale tie chyby, ktoré... To je na dennom poriadku, že my schádzame v lete o 10. o 11. Ja schádzam z túry, idem dole a všetci ma míňajú na chodníku a idú hore. Pritom sú naokolo samé búrkové oblaky, ale to nikto nerieši. Čiže idú ako v dáve, davová psychóza, idú hore, pritom vedia, že je z búrky. Ale ako keby si... Tým, že si to riziko neuvedomujú, tak ako keby neexistovalo. Bolo pred pár rokmi obrovská tragédia na Gievonte v Poľsku, kde myslím, že zahynulo 13 ľudí počas jednej búrky, kde oni sa držali reťaze, tam udrel blesk do kríža a po reťazi sa to presúvalo a v podstate mnoho mŕtvych tam bolo. A samozrejme svedkovia hovorili, že búrka prišla z ničoho nič. Ale iní hovorili, že už hrmelo, a ľudia šli ďalej na vrchol, lebo boli tesne pred vrcholom. A potom, keď to vyhodnocoval Slovenský meteorologický ústav, tak to neprišlo z ničoho nič, lebo tá búrka o nejakej 10. vznikla pri Lučenci a sa presúvala cez Mikuláš na Poľsko. Čiže vedeli si to pozrieť. Len tým, že sa vyhýbate a neuvedomujete si to riziko, tak to neznamená, že neexistuje.
V čom ešte robia turisti chybu, keď idú napríklad do hôr? Čo by mali mať tak... Myslím teraz napríklad na to vybavenie, na to oblečenie alebo na tú obu. Čo by taký základ mali mať obuté a oblečené? A čo by mali mať so sebou ešte? Okrem telefónu možno, ktorý budú potrebovať možno, ak budú v núdzovej situácii.
Samozrejme, ten telefón, nejaká základná lekárnička je podmienkou. Častokrát to chádza k takým... budem to ilustrovať takou inou situáciou, že teraz cez Veľkú noc som sa stretal s klientom v Tatranskej Lomnici. Bolo zle počasie, my sme šli jesť na umelú stenu, ale ráno som stretol takú pani, ktorá zvláštne blúdila v okolí a sa ma opýtala, že ako má výjsť z parkoviska, lebo násnežilo zo štvrtka na piatok asi 10 cm a povedala, že prišla na letných pneumatikách. A že sa snaží dostať na cestu a hovorím, že nikam nejde, lebo je zrkadlo cesta, v podstate ten sneh bol utlačený. Čiže tuto aktuálne bolo 17 stupňov v Bratislave. To znamená, že viac menej všetci sú tu skoro v tričkách, v teniskách, ale pred dvoma dňami či tromi dňami skončila vo Vysokých Tatrách skialpinistická sezóna. A na niektorých miestach sa nachádza aj 10 metrov snehu. Čiže uvedomiť si, že tým, že je rôzna výška, tak sú tie rôzne situácie a rôzne podmienky. Začne letná sezóna a vo vysokohorských sedlách bude množstvo snehu ale dole je samozrejme 20, 25, možno aj 30 stupňov, ale tí ľudia si zoberú tenisky, kraťasy, kielka a vyrazia na vysokohorskú túru na prechod cez priečné sedlo. Keď príde zmena počasia, ochladí sa na nulu.
Čo budú robiť?
Tak, čo budú robiť? Budú volať horskú službu. To znamená, že základom je zistiť tie informácie, ako keď idete, idem do Bratislavy, tak si pozriem navigáciu a zistím si, aká je prejaznosť tých ciest a podobne, že kade mám ísť, tak to isté je zistiť si tie informácie, pozrieť si stránku Horskej záchrannej služby, pozrieť si Slovenský meteorologický ústav, aké počasie, aké sú teploty, veľmi dôležité je napríklad teplota v 1500 metroch. Že viete, na čo sa máte pripraviť a tým pádom aj pri letných túrach v tom batohu nesmie chýbať ani nejaká pláštenka alebo naozaj aj prší plášť, keď idete po chodníku, tak ten prší plášť je absolútne v poriadku, tak ako sme všetci deti nosili žlté prší plášte, to je v poriadku. Ak idete do náročnejšieho terénu, tak už to musí byť bunda s nejakou nepravokavou vrstvou, ale tenká čiapka, tenké rukavice aj v letnom období je v podstate áno. Treba to mať vždy v batohu. A čo z môjho pohľadu je najdôležitejšou z pohľadu výstroja sú topánky, sú dobrá obu. Častokrát sú to tenisky, plátené tenisky, môže sa vám odvaliť nejaký kameň, padne vám to na prsty a podobne. Čiže to je... Problém je stále v plánovaní a tie chyby, keď sa stávajú úmrtia, úrazy a podobne, tak málo kedy ide o jednu chybu, ak to nie je pošmyknutie, precenenie svojich síl, často ide o precenenie, že idem liesť do terénu, kde si myslím, že to zvládnem, nemám lano, nemám prilbu, nemám istenie, ale jeden chybný krok znamená pád a už v podstate je problém, ale to preceňovanie a to plánovanie.
Ja sa možno už len tak na záver spýtam, že sú také tiež fámy o rodičoch s deťmi, že veľmi riskujú v horách. Aké vy máte skúsenosti?
Nechcem to nejako očierniť, ale keď to zoberiem na seba a keď som mal nejakých 7, 8, 9, nemyslím si, že som veľmi rád chodieval na túry a celodenné 8 hodinové túry. Asi myslím si, že ma to nebavilo, až potom neskôr ma to chytilo. Čiže častokrát sa stáva, že tí rodičia
chcú a deťom sa nechce.
Berú tie deti ako dospelých, ako že vydržia mať, že sa vydržia sústrediť a byť pozorný 8 hodín na túre a kráčať len preto, že sa pozerajú na Tatry dookola, doľava, doprava. No nie, nemyslím si, že to je správne. A treba si na to počkať. Ak majú ambíciu, že silou mocou chcú ísť na nejaké túry, tak treba začať s kratšími a podobne. Zažil som, ako otec lyžoval v Lomnickom sedle, ktorá je čierna zjazdovka v podstate, kde sa, keď sa šmiknete, tak padáte 200 metrov po zjazdovke a mal dieťa v nosiči, ani nemal prilbu a lyžovali to Lomnické sedlo. A dôvod?
Hrozné, no.
Nemyslím si, že to je nutné, že ten čas nikomu neutečie. Možno utečie, ale akože dá sa to dohnať. Čiže nepreceňovať a teda zbytočne to nehrotiť, lebo skôr to môžu tým deťom znepríjemniť a znechutiť. Ale zažil som aj na túre...
Alebo aj horšie sa môže stať.
Áno, zažil som na túre chlapca, ktorý mal, ja neviem, 13-14 rokov, ale toho rodičia nejakým spôsobom viedli k turistike od mala. Ten poznal každý kopec, že hodiny strávi nad mapami, že študuje to, pozerá to, mal k tomu vzťah a bolo to naozaj fajn, zvládol ten výstup a všetko bolo v poriadku, ale nie každý je taký. Zažil som aj opačné situácie a nemyslím si, že je to veľmi vhodné.
Čiže treba brať ohľad aj na deti, že sú to predsa len deti a nevydržia toľko ako dospelí ľudia a hlavne nemusí ich možno ani tá túra baviť jednoducho, hej, že samozrejme presne, tam sú iné limity. Ja už možno len takú poslednú otázočku, že vás neláka taký výstup niekde na nejakú vysokú horu niekde vo svete?
No, zažil som výstup na Aconcagua, je to najvyšší vrchol Ameriky. To má skoro 6900, nejakých 80 metrov. Bol to nie náročný výstup a nelákajú ma, keď sa pýtate na Himalaje, tak nejakým spôsobom ma to neláka. Myslím si, že v okolí je dosť veľké ihrisko, kde ktoré ma baví. Baví ma lezenie, posúvanie tých vlastných schopností a úroveň tých mojich schopností ďalej. A neláka ma až také vzdialené expedície a podobne. A zároveň treba sa tomu venovať dlhodobo, aby ste sa dostali na nejakú úroveň, kde môžete urobiť nejaké hodnotné výstupy a nejakým spôsobom nejaká turistika len na nejaké kopce kvôli tomu, že sú vysoké, tak to ma teda, a ešte samého, tak to ma teda nebaví osobne. Ale chcel som povedať ešte...
Čiže nepotrebujete si niečo dokázať v živote, možno ako iní horolezci?
Ako potrebujem si dokazovať veci, ale povedzme, osobne to mám skôr povedzme v športovom lezení, že posúva tú svoju úroveň, ale nie v nejakých vysokých kopcoch. Ale chcel som povedať jednu vec, že v poslednom dobe, my sme mali teraz minulý rok zasadnutie Valné zhromaždenie Medzinárodnej asociácie horských vodcov, kde prišli zástupcovia z 24 krajín. To bolo také odborné stretnutie. Každoročne to býva v inej krajine. A jednou z tém bolo aj zmeny klímy, oteplovanie a podobne, kde aj my sme sa zamýšľali nad tým, že či je to v podstate dobré, aby som sa ja zobral so svojimi klientmi a vycestoval na týždeň do Japonska kvôli nejakému snehu alebo do Himalají a podobne na nejaké takéto výlety. Keď v podstate tie klimatické zmeny ovplyvňujú aj nás. Možno vo Vysokých Tatrách alebo na Slovensku je to v tých horách nie až také, aj keď tento rok napríklad v januári bola strašne slabá zima, nebol sneh, zima začala až vo februári a musíme skončiť kvôli ochrane prírody 15.4., čiže sezóna trvá 2,5 mesiaca. A letá sú dlhšie a teplejšie, čo nám až to tak nevadí, ale v Alpách v oblasti Chamonix pod Mont Blancom zmizne počas leta 5 metrov snehu na ľadovci a minulý rok zmizlo 11. Letné túry na niektoré ľadovcové vrcholy sa nedali vodiť, lebo ten ľadovec zmizne, je to nebezpečné, stále sa znižujú stavy ľadovcov, čiže oni musia hľadať nejaké iné spôsoby, ako ísť na tie vrcholy a podobne. Čiže na jednej strane len cestovať kvôli tomu, že nás baví cestovanie, už si myslím, že mali by sme sa zamýšľať aj nad tým, alebo nás konkrétne aj vodcov to ovplyvňuje taktiež, takže nejakým spôsobom ma toto až tak neláka.
Dobre, ale povedali ste nám množstvo zaujímavých informácií z hor, teda ako sa obliecť, ako sa správať v tých horách. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto hodnotné informácie. Nech ste zdraví, silní, nech vás táto práca baví, lebo máte fakt najkrajšiu kanceláriu a nech sa vám prosto darí aj naďalej. Všetko dobre.
Ďakujem veľmi pekne. Podobne, no a budem sa snažiť.
Ja ešte našim divákom chcem povedať, že a pokojne nám píšte nejaké vaše dojmy z našich podcastov, vaše komentáre veľmi privítame. Ďakujeme, že nás odoberáte na našom YouTube kanáli Zoznam TV, alebo že nás počúvate cez Spotify a takisto nás tam dajte odoberať. Budeme naozaj veľmi radi. Tak nech sa vám darí. Na budúci štvrtok sa počujeme a vidíme opäť.